Jā, nu, teiksim, visu procesā izgājām caur tām fāzēm, kas bija mazliet pietrūka laiks, lai nobeigtu, ja, 2-3 vingrinājumi izpalīgs sakarā to fotografēšanos, mums sanāca 10 minūtes, mēs pazaudējām, bet komanda motivēta, ātruma bija labi, es domāju, visiem labs garstāvoklis, tā kā esam gatavi.
Saspēlētība jau ir izveidojusies?
Kā lūdzu?
Saspēlētība maiņām ir izveidojusies jau?
Nu, ir, protams, zin kā, katrs cenšās un citam vienā treniņā sanāk, citam otrā treniņā sanāk, galvenais nekrist panikā strādāt tālāk, jo nevienmēr viss sanāk, ja? Tā kā tas ir tāds darbs, kas visu laiku procesā viņš ir, ja? un jāstrādāja visu laiku, un tanī brīdī, ja nesanāk, ātri jāprunājās, ko var izveidot, kaut kur jānospēlē, varbūt vienkāršāk, ja? Tā kā es domāju, ka nevajadzētu būt problēmām.
Vairākums, mazākums, kā tur izskatās?
Nu, kā mēs redzējām, šodien mēs arī pamēģinājām vairāku un mazākumu, ja? Teiksim, bija labi momenti, ja? Bija kaut kur momenti, kad it kā likās, kad kaut ko neizmantoja, bet pie tā strādājam, ir savs, teiksim, ir savs izspēles puišiem, ja? Tāpat mazākumu arī mēs zinām, ko mēs gribam redzēt mazākumā, ja? Pazliet, es saku, izpalīgi tā spēļu praksa, ja? Ka tu nevar pielietot to. Ar dāņiem mēs mēģinājām, ja? Sarunājām tos pāris vairākums, ja? Kaut kur mums bija momenti, kaut kur mums atkal nebija. Teiksim, jā, nu, visi esam vienādos apstākļos, tā kā redzēsim, spēli parādīs.
Skatoties papīra Zviedriem ļoti pieredzējis tāda komanda, daudz ap 30 gadiem spēlētāji. Uz papīra raugoties, kur ir lielākie draudi Zviedri komandā, kas tādi bīstamākie spēlētāji?
Nu, Zviedri pats pa sevi, jā, mēs redzam tas Zviedri hokejs, viņi visi zina, ko viņi katrs spēlē, jā, viņi visi, teiksim, tie, kas arī Zviedrijā spēlē, jā, viņam tā teiksim, tā hokeja skola, jā, visiem zinām, teiksim, varbūt tās treneriem mazliet viņi vieglāk tur strādāt, ir, viņi visi atnāk, viņi zina. Kas viņus gaida priekšā. Šeit, teiksim, mēs salasam no izlases no visādām valstīm, katrā kaut kas specifiks savādāks, ir grūtāk mazliet, ja. Un redzot Zviedru treniņus, redzams, kad tas zīmējums ir redzams, ja, bet es vienmēr saku, Zviedriem varbūt tās kaut kur var pietrūkt tā kreativitāte, kaut vai meistarības ziņā viņi ir ļoti spēcīgi. Tā kā es saku, mums būs galvenais disciplinēt spēlēt, nedod Zviedriem kaut kur vairākumu, ja? Izmantot viņu kļūdus viennozīmīgi, kad varbūt kaut kur vairāk sanāks aizsardzības spēle, bet arī pašā laikā mums ir pietiekami ātri uzbrucēji, lai mēs varētu pretuzbrukumus vienkārši. Viss būs atkarīgs no tā, cik mēs ātri noreaģēsim uz doto situāciju. Ja? Mēs apmēram zinām, kas mums ir vajadzīgs, viss būs atkarīgs no mums pašiem.